Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenistan häzirki wagtda başanyň göni daşary ýurt maýy goýumlar babatyny ýokary töwekkülçülikli hasaplanýar diýip başanyň döwlet departamentiniň 2024-nji ýyl boýunça maýy goýum gurşawlary hasabatynyň Türkmenistan bölümine aýdylýar. Maglumaty görä bu ýagdaýy hökümetiň ykdysadyýeti tas dolu dünýäni gödäwçilik etmegi, daşary ýurt valyutasynyň berk gödäwçilikde saklanylmagy, endemik korrupsiýa, ýapyk we ýadadyjy bürokratik prosesler de quşoq täzirçilik kanunçuluk we kadalaşdyrıcı düzgünler sebäp bolýar. Abaşanyň döwlet departamentiniň iqtisady we biznes meseleleri boýunça bürosu tarapynyň taýýarlanan hasabat daşary ýurt döwletlerindäki biznes guruşoglary babatyna abaşa kompaniýalaryna maglumat berýär. Hasabaty görä Türkmenistan göni daşary ýurt maýy goýumlaryny çekmek üçin ýa-da olary höwesendirmek üçin çynna kaý çäreleri durmuşa geçirmeýär we bu ýurtda neft-gaz pudo bilen bagly bir näçe önümçiligi paýlaşmak şertnamalarynyň daşgary möhüm abaşa ýa-da başga göni daşary yurt mayası yok. Türkmenistan'ın daşarı yurt devletlerine saklayan ve haber verilen 45 milyar dolar meçbirindeki valyuta serişteleri ve Hıtay bilen aradak TVG'a sevdasının her yılda kabul ediyen 10 milyar dolar meçbirindeki girdecileri hasabata göre bu yurdun gönü daşarı yurt maya koyumlarına olan gıdıklamalarını peseldiyer. Şirede bu yağdayı Türkmenistan'ın köp milletli kampanyalarla önümçülüğü ve girdecileri paylaşma hizmettaşlıklarını güvenemezliğine de sebep olayan yalı olup görünüyor. Azatlık Radyosu Türkmenistan'ın daşarı yurt kampanyalarına aşol sanna abaşa kampanyalarına öldürülen biznes şertleri varada Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya meseleleri boyunca bilermeni Bruce Panier bilen 18-nji ýylda söhbetdeşik geçirdi.
Certainly from the US company point of view, one there's no transparency in
Turkmenistan's finances. Elbette, kompaniýalaryň nukdaýnalarynyň Türkmenistan'a aýdyňlyk ýok. Şonuň üçin nämeleriň bolup geçýändigini barlap bolmaýar. Ikinciden, türkmen hökümetiniň köldürülen sanlary şüheli. Dogamly şühöli. Bilşimi diýali käbir halkara maliýe institutlary hem Türkmenistanyň ykdysady statistikalaryny ulanman başlady. Sebäbi bu sanlar ören ananlarjy däl.
Deyip Panier aýtdy. Ýatlasak bütün dünya banky 2021-nji ýylyň tomusyna ygtybarly maglumatlaryň ýetmezçiligi sebäpli Türkmenistany öz hasabatlarynyň çykardy. Şonuň biradan 2021-nji ýylyň aprel aýyna halkara pul gatnaşy hem Türkmen hökümetiniň jemi içeri ekonomiň ötüş tepkini boýunça hödürleýän sanlaryny ulanman başlady.
And three, Turkmenistan is not willing to let foreign companies, or at least certainly Western foreign companies in the U.S. in particular, get contracts.
Türkmenistan daşary yurt kampaniýalarynyň, hususan Birleşen Ştatlardan bolan günwatyr firmalarynyň düşeňli şertnamalara eýe bolmagyna ruhsat bermäge göwünsiz. Hususan TVG we sanagatynyňky şeýle şertnamalar 20 aýa goýumlaryny öz çynalýar we ýokary girdeji galanmagy mümkinçilik berýär. Ýöne Türkmenistanyň başga pudoklarda hem mümkinçilikler var. Türkmen hükümeti şeyle taslamaların ya da kampanyaların mühüm mölöklerini monopolyalaştırıp devlet gödövçülüğünün aslını aldı.
The major portions of these companies or these projects.
Deyip Panier aýtdy. Abaşa hasabatyna görä Türkmenistanyň 20 meçberlerde göni daşary ýurt maýy goýumlaryny çekmek mümkinçiligi potensiýaly bar ýöne hökümet iş ýüzünde täze tatlamalaryň guruluşyny maliýeleşdirmegi saýlap alýar we döwlet heýetçiligine karhanalaryň bu tatlamalaryň işlerini dolandyrmagyna ruhsat berýär. Bu ýagda ýurdun dünýädäki iň ýeri 10 gaz öndürüji ýurdun hatyryna goşulmagyna päsgel berýär. Panier görä Türkmenistan bilen iş salyşan daşary ýurt kompaniýalary päsgelçilik Refede var bolýarlar we goýun maýlaryny izini alyp bilmeýärler. Ol guruluşyk pudugyny iş alyp barýan bir näçe türk kompaniýalaryny we garlykdaky dag magdanlaryny baýlaşdyrjy Belarus kompaniýasynyň Türkmenistanda ýüz-ýüz bolan kynçylyklaryna salgylandy. Ýa-da soňky ýyllarda bir näçe türk kompaniýalary Türkmenistanyň pullaryny alyp bilmän halkara arbitraj kaziýetlerine çözülüşmeli boldy. Şeýle Türkmenistan öz çägini Iri dağ magdanlary toplumyny gurup işe girden Belarusyň Belgorhimprom kompaniýasy bilen kadiýetde dawalaşdy. ABŞ-nyň döwlet departamentiniň maýy goýum gurşuwlary boýunça hasabaty dünýäniň 160-dan gowrak ýurdundaky maýy goýum şertleri barada maglumat berýär.
Gepriýär adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmensanly aýal ýylda şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepde ýer Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Türkmenaşı şehrinde ve Avaza Milli Siyahatçılık Zoologunda ilata berilen suun hili yaramazlaşıp, yaşayış caylarının ve mihmanhanaların krantlarından sarı renkdeki su akıp başladı. Munun bilen bir vaqtta ilata suun berilen vaqtı önküsünden hem azaldıldı. Bu barada Azatlyk Radyosu'nun habarçısı 18. iyulda Sevit'ten maglumat berdi.
Şäherin täze gurulan döwrewap binalar toplumlarında we 4 tane etrapçada hatta awazanyň mehmanhanalarynda hem sarı renkdäki bulançyk suwak ýar. Ondan potlan demiriň iýdi gelýär.
Dip ýagdaýlardan habarly türkmen başly ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Munun bilen bir wagtda şu hepdeden başlap şäheriň ähli künjegünde ýaşaýjylara suw ýerden sagat 8-de, diňe 20 minut we aşam sagat 7-de hem 20 minut berilip başlandy. Abazanyň mehmanhanalarynda bolsa günde 3 gezek suw berilýär. Galan wagtda ilatyň agy suw üçünçiligi kesilýär. Mundan ozal bu görkezji ýerden 30 minutda we aşam 40 minutda barawardy. Bu İlata suň berilýän wagtynyň tas 50 götürüm kemeldilendigini aňladýar diýip başşawyr türkmen başly ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Habarçymyz ýaşaýjylaryň aglabasynyň öýlerindäki 100-200 litr suw sygýan çeleklerini suwdan doldurup ýetişde telpeklerini göwe atýandygyny bellýär.
Olar alan suwlarynyň poslan hapa galyndylarynyň günüň dowamında çeleklerin aşağını çökmegine garaşyp, soňra da sol suwlary gaýnadyp, çay we nahar üçin ulanýarlar.
Dip ýaşaýjy 5 litr filtrlenen suwy 15 manat pul töläp satyn almagy her kimiň ýagdaýynyň çatmaýandygyny hem bellidi. Şol bir wagtda ol kran suwlarynyň içimlik agy suw hökmünde peýdalanýan hojalyklaryň köpüsiniň poslan hapa suwuny saglygy ýetirip biljek ýanyndan howa terlenýändigini nygtady. Hazar deňdiniň kenarynda ýerleşýän Türkmenbaşyda we Avazada suwuň hiliniň ýaramazlaşmagy we onuň ilata berilýän wagtynyň azaldylmagy we bularyň sebäpleri barada ýerli häkimetler tarapyndan açaçan düşündürüş berilmeýär. Ýöne habarçymyz bilen anonim şertde söhbetdeş bolan Türkmenbaşy agy suw müdirliginiň bir işgäri suwuň hiliniň ýaramazlaşmagynyň sebäbini şäheriň suw geçirji ulgamyndaky turbalaryň könülip çüýremegi we poslamagy bilen düşündirýär.
Şäheriň agy suw turbalaryny täzelemek üçin ilki pul gerek. Sonra da şäher suw liniýalary uly gara ýollaryň, şaý ýollaryň aşagyndan geçýär. Turbolary çalışma üçin yoğurların, köçelerin asfaltını dövmeli olyar. Muna kârlıkça ruhsat berilmeyar. Üstesinde de maliyetleri istetken bölünüp berilmeyar.
Dip işgär bellidi. Şol bir wagtda yerli sinçilerin bir näçesi suw geçirji ulgamların könülendigi bilen ılalaşdalar hem suwun hilinin yaramazlaşmagyna poslan turboların sebäp bolýandygy baradaky öňe sürme iki uçlu çemeleşýär. Eger şeýle bolsa onda suwun hili diňe käbir wagtda däldi, elmidama yaramaz bolmaly diýip yerli sinçi anonim şertde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Balkan vilayet agy suw birleşiginiň resmi web saýtynda görkezildi. Özelen telefon belgisine can edip Türkmenbaşy agy suw müdirliginden tesvir alıp bilmedi. Yurt ýaşaýjylary suw üpçünçiliginiň kesilmegi we çäklendirilmegi, onuň hiliniň yaramazlaşmagy we suw geçirji turbalarynyň ýarylmagy ýaly hadisalar bilen ýyl-ýyldan ýüzbe-ýüz bolýarlar. Bu ýagdaý hususan da Türkmenbaşy şäherinde ýyllar boýy ýiti mesele bolmagynda galýar. Türkmenistanda 10 ýyllyklaryň dowamında guruluşyk puwdagyna milliardlarça dolar доллар малия сериштеси харшланды. Шелиде тәде агыз сууна арасалайжы десхаларын энчемеси гурулды. Олорын бири президент Сердар Бердмухамедовын катнашмагында шуйлун май айында Ашхабадта ачылды. Шол бир вакытта ерли курулушу күнөрмөнлери шелиде суу идараларынын ишкерлери хакимиятлердин аглавасы советтер дөөрүндө курулган. Дүйүплү аватлайыш ишлерине мәтәч көнү десхалары бежермек үчүн yeterlik serişte koyu vermeyendiğine aydıp geliyerler. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri ilatın su üpçünçülüğündeki nesadlıklar barı da mesele gozamayarı. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşanan Nurwan. Seýitnazar Seýdadynaky Türkmen döwlet muallimçilik institutunda şuýul ahal we Balkan vilayatynyň ýaşlary hem okuw girip biler diýip Adatlygyň habarçysy Türkmen medeniýetine salgylanyp habar berýär. Şeýlede medeniýet bu ýyl ýokary mekteplere 300-den gowrak dalaşgaryň köp alynjakdygyny buguşlaýar. Yerli kanunların rayetlerin yurt içindeki islenlik yokarı hukuk mektebine okumak hukukunu kepillendiriyenliğine varamadan Balkan ve Ahal velayetlerinin yaşları odal Türkmenabat'taki yokarı hukuk zayirine okap bilmeyerdi. Şeyli de Levaplı dalaşgarların kəvirinin Aşgabatdan, Mautumul adındaki Türkmen Devlet Üniversitesinden muallimçili uğrundan okacak olsa iyine qaytarlayan halatları azerli.
2013-cü ýylda Magtymuly adyndaky Türkmen döwlet universitetiniň himiýa bölümine okuwa girmek isledim. Ýöne resmi namalaryma kabul etmediler. Sizde pedinstitut bar, siz şol ýere dokument tapşyrmaly diýip ýazma, lewaba uratdylar. Bu düzgün şuna çenli dowam edýärdi.
Diýip çärji götrawynyň bir mektep muallimi aýtdy. Okuw girjek ýaşlaryň doglan sebitleri bilen bagly ulanylan bir kanun çäklendirmeleriň birden. Edil şuýul ýatyrylmagynyň sebäbi düşündirilmeýär. Şol wagtda Lewap welaýatynyň baş bilim müdirliginäki çeşmäniň aýtmagyna görä, ýurdun ýozlaryny tölewli esasy bilim berilýän uğurlar barha köpeldilýär.
Süýül Pedagogika Instituty hünärmenler üçin 17 uğur boýunça okuw hödürleýär. Ol okuwlaryň diňe 6 uğury büdjet etasynda galan bölegi tölewli etasda okudylar. Bu uğurlaryň 64.7%-ni tutýar.
Deyip Çeşme Türkmenistan gazetine salgılanıp aýtdy. Onun tasdiklemegine görä büdjet tarapından maliýeleşdirilýän okuw ýerleriniň sany her ýyl azaldylýar we tölewli ýerlerdäki ýyllyk okuw bahalarynyň möçberi her ýyl ýokarlanýar.
Muallimçilik institutundaky ýyllyk okuw tölewi takminan 10 000 manat. Iqtisady krizis sebäpli hökümet döwlet gaznasyny hünär öwrenjek ýaşlaryň hasabyna doldurmak finansiýar. Soňky ýyllarda köp mekdebiň doly töregli etasa geçirilejekdigi hakynda gurrun edilýär.
Diýip Sevtin Bilim İdarasındaki Çeşme Adatlık Gülen Anonim Sökvettöşlükte aitti. Geçen yıllakıdan 300 kovrak dalışkayarın ken student olacaktuğunu karamadan Türkmen yazılar bari yogu 16 bin çemesi okulçuyunu kavul edip biliyar ve bu her yıl orta mektepler tamamlayan yağışların katı ulu bölüğünün grada galiyanlığını anladiyar. Okul oranlarının cüda ağız olmağından başka hakiki bilim alacak. Okulçuk yağışların bağdına liyan yine bir ulu mesele olup ol okul caylarını çün kokuran parakorluk gülen bağlı. Şunun gülen bağlılıkta prezident Goloy'da bilim uğrundaki Novat'taki kadr çalışığını geçirip giriş sinevlerini kuramaçılıklı ve adaletli geçirmek vedipelerini yatlattı. Yönü sinçiler bilimdeki paranın prezidentin sözünden ve kanunlardan has güçlü görünenliğine aydarlar. Megerim şu sebepten 2012 yılda Volşiyali şu yıl Levap'ta okuva para vermeyen girenlerin has köp bolcoktuğu hakkında mısmış yer ediliyar deyip havarçıyımı da etti.
2012 yılda ikinci mehrete saylanan Uluberdi Muhammedov'un şahsiyet kultunu güçlendirmek için her niçigem bolsa ýaşlaryň köpüsine öz güjüne okuw girmek mümkinçiligi döredildi. Şonu sine otoglaryna duýdansyz gödäwçilik kameralary oturduldy. Muallimler dogruçul hereket etmäge mejbur boldy we bu gowy netije berdi.
Dip Türkmen Döwlet Muallimçilik Institutundaky çeşme aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä 2010-njy ýylda okuwa giren köp talip wekili bolup çykdy. Olaryň käbirini institutda muallim edip alyp galdylar.
Belki-de häzir kymyşmyşlar Küçiberdi Muhammedowyň şahsyýet kultuny mahabatlandyrmak üçin ýaýradylýandyr
diýip çeşme öz saklamasyny paýlaşdy. Bu okuw jaýyny 2013-njy ýylda giren däneli muallim Sina otoglarındaki kamera gödöwçülüginiň uzagy çekmänligini, derrew olardan aýlanyp geçmek skemasynyň döredilendigini görüňerdi.
2013-nji ýylda 25 000 dollar para berdim. Otogda kamera bolan soň jogaplaryň ýalňyş indiki ýyl geldiýdiler. Ýöne otogdan çykan badyma bir näçe tanış erkek öňümden çykyp kamerasyzy özüm ýaly ýaşlaryň oturan kabinetine saldy. Başga bir muallim synaglaryň jogaplaryny getirip berdi we biz arkayyn göçürdük.
Dip öňkü student bu ýagdaýy köp adam bilýändigini belledi. Büýül ýokary mekteplere köp adamyň parasy girip biljekdi waradaky maşmaşlar. Türkmen awadyň polisiýa bölümindäki çeşmäniň tassyklamagyna görä Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri tarapyndan ýaýradylýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ökdesady kynçylyklar, giňeýran işsizlik, sowatsyzlyk we dünýä jemgyýetçiliginiň üzgünlük türkmen jemgyýetine ýetileşen sosial meseleler mewjudýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýaňy ýakyna paýtagy Taşgabatdan 220 kilometr çemeti günnugur diýerleşen Tejen etrafyna sapar edip halkyň hal ýagdaýy, ýaşaýyş durmuş şertleri we bilim ojaklaryny tamamlaýan ýaş raýatlaryň iş okuw mümkinçilikleri bilen gyzyklaryny yerli ýaşaýyşlar bilen töhbetleşip geçirdi.
Orta mektebi tamamlaýan ýaşlaryň iş we okuw mümkinçilik çäkli. Köp sanly ýaşlar yaramaz endiklere baş oşup öz wagtlaryny bisarpa geçirýärler.
Diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä giňeýran işsizligiň hem de çäkli mümkinçiliklerin fonuny ýaşlaryň arasyna spirtli içkilere temäki önümlerini enlik edýän yaramaz endikler bilen meşgullanýan raýatlaryň sany köpelýär.
Ýaşlaryň arasynda arak, şerap ýaly spirtli içkilere, saglygy ziýanly temäki önümlerini uygunlaşýan, nikotin garaşlygyna sedewar bolýan raýatlara häli şindi duş gelmek mümkin.
Diýip ýerli ýaşaýjy aýdýar. Türkmenistana dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda Azatlyk radiosynyň habarçylary ýyla tarasyny emele gelýän oňoýsuz meýiller, ýitileşýän sosial problemler barada ýygyderlik habar berip gelýärler. Ýurdun durly künjeklerini üzmüksiz ýitileşen durmuş ykdysady problemler jinayetçiligiň artmagyna, ogurluk, talançylyk ýaly hadiseleriň ýygyjamlaşmagyna alyp geldi. Ahal welaýatynyň Tejen etrafyna Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ýerli ýaşaýjylar ýitileşip dowam edýän problemleriň ösüp gelýän ýaş nesilleriň ruh saglygyna ýara mal täsir ýetirýänini aýdýarlar.
Ýaşlaryň daş töwregini gurşawalýan hakykat, agyr ýaşaýyş durmuş şertleri, ýeter ýetmezçilik, belentli pesli çukonokly köçeler, diwarlary ýykylan, opurlan binalar, ýaşlaryň ruhy deň agramlygyna negatif täsir edýär.
Diýip bir Tejen ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň esasy suw baýlyklarynyň biri bolan Tejen deryasynyň ýakasyna ýerleşýän bu sewitde ilat esasan howa hojalygy, şol zany ekrançylyk we maldarçylyk bilen meşgullanýar. Şeýlede Tejen etrafy ýurdun iri ulag ýsaşyr taslamalarynyň çatrygyna ýerleşýär. Tejen Sarag Maşat temir ýol geçilgesi, şeýlede Aşgabat Türkmenabat ýokary tiýlikli awtomobil ýoly Tejen etrafynyň üstünden geçýär. Şol bir wagtda bu sewitde örümçilik kärhanalary, gök bakça we miwe önümlerini gaýtadan işleýän zawodlar dokma fenagat kärhanalar we beýlekler bar. Şeýlede Tejen etrafy ýakyn taryhda möhüm adam resurslar bilen öňe saýlandy. Berdi Kerbabaýew, Kerim Urwanly Pefiýaly bu sebitde öňe bösen meşhur ýazyjy şahyrlar türkmen edebiýatyna we medeniýetine uly goşant goşdy. Kerim şahyryň Gangalyň oýunyna Tejenni galdy setirleri ýakyn taryhyň medeni we ruhy giňişligine Tejen sebitine şöhret açdy. Ýöne ýaňy ýakyna bu etrafa safar eden habarçymyz Tejeniň tozap ýatan ýerleri, çukunokly köçeleri, ýykylan binalary we giň İran işsizligin fonunu tejenni yaşların arasına yoğun olan yaramaz enlikler varada xabar veriyar.
Yaşların ağrımlı bölüğü Türkmen dilinden başqa hiç bir dilde gurulap bilmeyarlar. Sovatsızlık zirarlı, yaşlar dünyadan bir xabar yetişerler ve yer sarında Türkmenistan yali devlet yoktur diyen pikir bilen önü vesiyarlar. Halkari cimitçiliğinden xabarsız yaşların arasında özgü yurtlarda hem adamlar Türkmenistan'daki yali yaşayandırlar diyen pikirler ağıtıklı ediyar.
Deyip Azatık Radyosu'nun xabarçısı yerli sinçinin sözlerini sitirledi. Türkmenistan'a devam ediyen mali iqtisad problemler, sosyal meseleler yurdun ta sehli künceklerine mahsus olup sinçiler bu yağdayın esasan yurtta ne doğru yürüdülen mali iqtisad siyasetten, üzüngölükten, yapıklıktan ve emelsizlikten ucalayan onay diyarlar. Azatık Radyosu tecen ilatının yaşayış durmuş şartlarla bağlı xabarlar boyunca etraf resmilerinin tesvir alıp bilmeyar.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlöw bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Wall Street jurnalynyň Russiýada içalçylykda ýüklenýän jurnalisti Ivan Gershko üçin kady diýişi gaýtadan başlandy. Ol bir ýyldan ograk wagt bäri tutsaglykda saklanýar. ABŞ hökümetine iş berjesi siýasy hengilligini aýdyp, onuň içalçylyk aýyplamasyny ret etdi. Yekaterinburgdaky Sverdlovsk Sowet kadiýeti 18-nji ýylda Gershko üçin kady diýişinde ikinji diňlenişiň başlananlygyny eýlan etdi. Gershko üçin goranmak toporunyň haýyş boýunça Kadiyet Şükepten'in başında onun işine kaytadan başlamağın senesinin 13. Ağustos'tan 18. yula geçirilenliğine aitti. Yöne Kadiyet dinlensin geçirilecek senesini ütkötmek gülen bağlı delilleri ayan etmedi. Bu Kadiyet işi 26. yuluna başlandı ve yapık kapıların arkasında geçiriliyor. Gershkovich 2023-nji ýylyň 29-njy martynda Yekaterinburgda iş sapar wagtynda tutsak edildi we soňra merkezi aňtaw gullugyny geçirmek üçin harwysyrlary ele salmakda aýplandy. Ol Sowuk Uruş döwründen beri Russiýada içgalçylykda aýplanyp tutsak edilen ilkinji ABŞ jurnalisti boldy. 32 ýaşly öňkü Sowet Soýuzundan gelen immigrantlaryň ogly we Amerikada doğulan Gershkovich günahkar tapılan halatını 20 ila çenli azatlıktan mahrum ediler ve bu netice tahsan belli olup görünüyor. The Wall Street Journal ve ABŞ hükümeti ona bildirilen içaltılık ayıplamalarını üzül kesil ret ettiler ve Gershkovich'un tutsak edilen vaktinde dine akreditirlenen havarçı ve dipesini yerine yetirenliğine aittiler. Kadiyet dinlenişinin açılışından son ABŞ'nın Moskova'daki ilçhanesi 26. yılında çap eden beyanatında Rus hakimiyetlerinin bu ayıplamaları tasdiklama üçin hiç kili suutnamı görközmeyenliğine aitti ve Gershkov üçün derru boşadılmağını talep etti. Şeyli de ilçhanı Moskova'nın ABŞ arayetlerini siyasi maksatlar üçün tutarı kökmününe ulanmağı besetmeğini talep etti. Gershkovich ve içalçılık ayıplaması bilen 16 yıl azatlıktan mahrum edilen yine bir ABŞ arayeti. Paul Whelan ABŞ hükümet tarafından ne doğru tutsak edilen adamlar hükmününe keskitlendi. Bu ki ilk keskitleme onların işlerinin ABŞ'nın devlet departamentine zamun alınanların işleri bilen meşgullanayan yürü tevekilin ihtiyarına geçirilmeğini, onların yağdaylarının siyasi profilinin yokorlandırılmağını ve ABŞ administrasiyasına tutsakların boşadılmağını üpçün etmek için has köp seri işte bölünüp verilmeğini üpçün ediyar. Gershkovich kader Rus hakimiyetleri tarafından saklanılan iki Amerikan jurnalistinin biri olup, onların beylekisi ABŞ, Rusya koşul ayetli olan Alsu Kurmaşova'dır. Azatlık Radyosu'nun veteran jurnalisti 47 yaşındaki Kurmaşova kazanını oktyabr ayında. Rusya'nın jurnalistleri, rayet aktivistlerini ve beyleklerini nişana alayan Daşarı Yurt Agenti kanuni sahasında hasava durmalıkta ayıplanıp saklandı. Son ol Rus koşunu arada kalp mağlumat yayratmakta ayıplandı ve günahlı tapılan halatını 10 ila çenli azatlıktan mahrum ediler. Azat Europa, Azatlık Radyosu ve ABŞ'nın hükümeti bu ayıplamaların onu Praga'dan berilen tel radyo gepleşiklerindeki jurnalistlik iş için ağır almak maksadı bilen Yön kölönlüğüne ediyorlar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Gazerli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizde jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.